Gepler Alatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly denan ýer titremesini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dinleýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlekse ýitde ýazga duranlara satyp bilýär. Balkanlı tiyo kömök uluğlarının yetmezçiliği itileşiyar. Daşkent Aşgabat'a 20 tane tiyo kömök uluğunu soğut verdi ve beylek tadelikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur ulen silimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. 9. fevrallaki ayadlı huvanın aman kalınların yağdayını has kıyınlaştırma ulen Türkiye'de ve Siriye'de olan güyüşlü yer titremelerine vefat olanların sani ağzından 16 bin adama çıktı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8. fevrallı bedbahtçılığın bolon yerlerine varıp öz hükümetinin şu asırın en kanlı yer titremesi vavattaki çemeleşmeleri tankit edilenden son kemçilikleri boyunarlı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanın mümkün olduğuça çal, ağır yaraklar ve söğüş uçurları bilen öpçün edilmeğini soradı. Ukrayn prezidenti 8. fevral akşamı London'u eden saparını tamamlap, Britan hova uyuşlarının uçarı bilen Parijde geldi. Üç lider birlikte naharlandı ve birlikte jurnalistlerin önüne çıkış etti. Avrupa Birleşigi Rusya karşı girden sansiyalarını yeni örgüde güçlendirir. Vladimir Putin'in Ukrayna'da alıp bayan harbi hareketleri maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Avrupa Birleşiginin adattan daşar sammitinin öňü sirasyny eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Avrupa Birleşiginin adattan daşary sammiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine görä, sammitin esasy meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistan'ın Türkiye'de olayan arayetleri, kömök maslahatları ve mağlumat almak için yürüyte telefon vergilerine yüz tutup bilirler deyip Türkmen Portal Neşri değişli telefon vergilerini, yani Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'ndaki ilçihanasının, İstanbul şehrindeki başkonsulluğunun telefon vergilerini çap etti. Şeýledi Nesir, halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilýändigini habar berýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip doganlyk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda bolly. Emma resmi Aşgabat bu maglumatlary ne tasdikleýär ne de ret edýär. 16-njy sentýabrda başörtügini düzü bürünmezlikde aýplanyp saklanan we tutsukhana dölen ýaş gyzyrarly turan halk protestleriniň dogam etmeginiň arasynda Eýranyň 8 sany oppozisiýa wekili Şühepde Georgetown Universitetinde duşup ýurdun demokrat ýurduna alyp barýan tagalalarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Düýwi Washingtonda ýerleşýän Georgetown Universitet tarapyndan çap edilen habara görä Eýranyň demokrat hereketinin gelecek adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaki hükümet ovan mermerini import etmeye kalıklanma bilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki başkonsulü Aymurat Koçmuradov, Hırat sevtinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilyon geçiren duşluğunu Türkmen tarafının ovan mermerini import etmeye kalıklanyanlığına etti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı ovansanın Bahtar agentliğine salgılanıp kava Türkmenistan'ın cahilleri duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazın dövrününe başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükler ödeyenliği var da aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdilik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen kazıklanyanlığı var da kavar Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin münglör çadımın ölümüne sebep olan vaktine kavat geldi. Siz havarlar dinlediniz.